Divu nedēļu tenisa maratons ir gandrīz beidzies un par prestižo Wimbledonas trofeju sacentīsies izcilais un joprojām jaunais šveicietis Rodžers Federers un horvāts Marins Ciličs. Par tenisa maestro dāvētais Federers, kuram augustā apartēs 36 gadi, šķietami pagriezis laiku atpakaļ un atkal demonstrē tādu tenisu, kā no viņa redzējām pirms 7-8 gadiem. Šodienas spēle Federeram būs jau 11. Fināls Wimbledonas kortos, turnīrā viņš triumfējis 7 reizes un šodien savam trofeju plauktam mēģinās pievienot 8. Wimbledonas titulu. Tīkla otrā pusē būs Marins Ciličs, kurš līdz Wimbledonas finālam aizcīnījies pirmo reizi. Abi pirms gada tikās turnīra 4. Finālā, kur Federers atspēlēja 3 mačbumbas un izcīnīja smagu uzvaru 5 setos. Tenisa lietpratējs Jānis Cīrulis norāda, ka Federers šajā spēlē būs izteikts favorīts, taču fināls viņam nebūs nekāda pastaiga. Cīrulis arī izceļ iemeslus, kāpēc šveicietis, kuri daudz dēvē par visu laiku labāko tenisistu joprojām, spēj turēties elitē.
Tā ir Federer unikālā izjūta. Federers nekad nav izcēlējis ar tādu fizisko tenisu, kādu ievies pats Rafa Nadals. Kāpēc tam, ar ko izcitās Džokovičs un Marejs ar šo te tiešām uz kāpīgu fizisko izturību cīņu pēc katras bumbas. Un tā. Un Federeram tas ir milzīgs talents, ļoti labu bumbas izjūta par to, kā viņš pieņem servi, kā viņš uzbruk gan no tās labās kreizās puses. Jā, ir kaut kādi brīži, kad viņam ir šīs 3-4 kļūdas pēc kārtas, bet pēc tam nākamajos 5 gēmās viņš būs tam kļūdām iztiek, un leģenda paliek leģenda.
Wimbledonas vīru finālam šodien būtu jāsākas ap 16:00 pēcpusdienā. Turnīrā piedalījās arī 4 Latvijas tenisisti vīru konkurencē startēja pašumāju labākais tenisists Ernests Gulbis. Lai gan nesenākie gadi Gulbim nav bijuši pārāk veiksmīgi, pirmajās divās kārtās viņš nodemonstrēja ļoti saturīgu spēli un pelnīti nokļuva līdz 3. Kārtai. Tur jau gaidīja serbs Novāks Džokovičs, kuram gan nācās piekāpties. Dāmu konkurencē startēja abas mūsu labākās pieaugušās tenisistes Anastasija Sevastova un Aļona Stapenko. Sevastovai izdevās iekļūt 2. Kārtā, taču tur ļoti neizteiksmīgā spēlē viņa zaudēja mājiniecei Heterei Vaconei. Tikmēr ļoti gaidīts bija Aļonas Ostapenko starts pēc triumfa Francijas atklātajā čempionātā. Ostapenko fanus nesarūktināja un tika līdz 4. Finālam, kur nācās atzīt titulētās un ļoti pieredzējušās Venusas Viljamsas pārākumu. Vēl junior